aizvadītajā nedēļā dezinformācijas izplatītāju aktuālākais temats ar vienu bija bēgļu it kā radītās problēmas Latvijā un citās patvērumu valstīs. Savukārt Krievijai noteiktās sankcijas atkal iedarbinājušas tās tradicionālos propagandas mītus, tostarp par it kā zemo dzīves līmeni rietumos un iznīcināto ražošanu Latvijā. Mani sauc Evita Puriņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnāliste un par to stāstīšu šodienas melu un maldu apskatā. Interneta platformas nu jau pārplūdinājuši galvenokārt krievu valodā veidot video, kuros ukraiņu bēgļi parādīti kā huligāni vai pat noziedznieki. Tūkstošus cilvēku sasniedz stāsts par it kā kādas sievietes piedzīvoto Rīgā.
Девчонка рассказывала, у неё сестра работает в этой на заводе там Кая в Вецмилграве.
Meitene stāstīja, viņai māsa strādā rūpnīcā Kaija Vecmilgrāvī. Lūk, māsai kolēģi izgāja ārā vakarā no darba, runāja pa telefonu krievu valodā.
Telefonu на русском языке.
Klātesot piegājuši divi vīrieši, kuri runājuši ukraiņu valodā.
Короче, закончилось всё тем, что ей разбили лицо, вырвали телефон.
Nu īsumā beidzās ar to, ka viņai sasita seju, izrāva telefonu un maku nozaga. Viņa uzrakstīja iesniegumu policijā, bet tur teica, ko mēs varam izdarīt, mēs bēgļiem neko nevaram izdarīt.
Šī zivju pārstrādes uzņēmuma nosaukums tagad ir Karavēla. Tās īpašnieks Andris Bite smejas un sauc tos par pilnīgiem meliem.
Viņu acu pārsūtīja pirmajam mums ražošanas vadītājai kaut kas no radiniekiem. Redzēsiet, mēs uztaisījām momentāli, izgājām cauri visiem kolēģiem, izrunājām, vai ir tāds vispār gadījums fiksēts, ka kaut kas tāds ir noticis. Nē, nav. Nu, pilnīgākais feiks.
Tādi paši meli ir video paustais, ka rūpnīcas darbiniecēm esot ieteikts nerunāt krieviski un nestaigāt apkārt vienatnē. Arī valsts un pašvaldības policijās mums saka, šāda notikuma vispār nav bijis. Tāpat daudz dalījušies ar nofilmētu incidentu pie Rīgas cirkēkas. It kā bēglis neadekvāti uzvedas, viņu savalda pašvaldības policija. Taču pašvaldības policijā mums apliecināja, ka aizturētais ir kāds vietējais vīrietis no Pļauniekiem. Vēl viena dezinformātora taktika ir veci, kaut kur internetā atrasti video no citām valstīm, kuros redzama kādu vīriešu nepiedienīgu uzvedība, piemēram, veikalos. Atkal jau video pievienots uzraksts, ka tie ir bēgļi un drīz tā būšot arī pie mums. Aizvadīto nedēļu laikā pārbaudījām trīs šādus rullīšus, ar kuriem kopumā dalījušies vairāki tūkstoši. Visi uzņemti sen un nevienam nav nekādas saistības ar bēgļiem. Jāpiebilst, ka video, tāpat kā foto izcelsmi, katrs var mēģināt pārbaudīt pats ar internetā piedāvāto programmu bilžu meklētājiem. Tik tālu par Ukraiņu nomelnošanu. Turpināšu par to, kā sankciju karā izmanto vecos mītus par ekonomikas problēmām rietumvalstīs. Līdz ar sankcijām pret Krieviju tās kanālos parādās apgalvojumi, ka daudz sliktāk klājas pašiem rietumiem, un tieši tie ekonomiski cietīs vai jau cieš visvairāk. Melus stāst arī par Baltijas valstīm. Piemēram, Baltkrievijas valsts televīzijas pirmais kanāls ziņo, ka lietuviešu pierobežā šturmējot tās veikalus, jo Lietuvā trūkstot pārtikas preču. Stāvot rindā arī pēc degvielas.
Radi seriozna ekonomija, litovci gatavi zakrīt glazā na politiku, na sankcijas i na ograničenja.
Lai labi ietaupītu, lietuvieši gatavi pievērt acis uz politiku, sankcijām un ierobežojumiem, tāpēc arī pie robežas veidojas rindas un vēlme doties uz nedemokrātisko valsti Baltkrieviju.
Video gan nekādas rindas nav redzams, ne pārtikas veikalā, ne degvielas uzpildes stacijā. Tomēr sižeta autors apgalvo, ka lietuviešu Baltkrievijā iztīrot visus plauktus, tajā skaitā aptieku. Taču intervētā farmaceita atzīst, tā ir pierobeža, un kaimiņi te iepirkušies vienmēr. Facebook milzu popularitāti guvis arī kāds foto, kurā salīdzināts vairāku preču cenas Krievijā un Eiropā. Cukurs un augu eļļa Krievijā divreiz lētāki, bet degvielas un gāzes cena pat vairākas reizes zemāka. Lai gan atšķirība pārspīlēta, ir tiesa, ka uzskaitītās preces Krievijā maksā mazāk. Seb bankas ekonomists Dainis Gašpuits skaidro, ka cenu atšķirības dēļ arī latvieši labprāt austrumu kaimiņu valstīs pirkuši piemēram alkoholu, cigaretes, arī degvielu. Taču jāņem vērā vairāki fakti, arī preču kvalitāte.
Bet, ja mēs runājam to pašu degvielu, tas arī, protams, mēs zinām, ka viņa nekvalificējās Eiropas standartiem, arī attiecīgi, ka mums tā cena ir dārgāka pirmām kārtām, dēļ tā, ka mums ir tomēr nodokļu sloks augstās, tas arī, zinām, arī atstot, ka mums ir kopumā arī, nu, to, ka mums ir dzīves līmenis, nu, tiksim, ir tomēr augstāks attiecīgi, un, protams, arī tas, ka nu, Krievija pat iegūst šo resursu.
Viņš uzsver, ka degviela ir pašas Krievijas ražots resurs. Cenas veidošanās nosacījumi pavisam citi, tāpēc salīdzināt tās cenu tur un Eiropas Savienībā nav pamatoti.
Teiksim, tā loģika būtu sekojoša, ja mēs salīdzinātu, piemēram, to, cik kādi ir mūsu ieņēmumi attiecīgi un cik tad mēs varētu nopirkt par mūsu vidējo algu, piemēram, litrus degvielu, ja? Un cik, piemēram, Krievija to varētu.
Krievijā no šā gada janvāra minimālā alga ir aptuveni 120 eiro, Latvijā 500 eiro. Krievijā pērn vidējā mēneša alga saskaņā ar oficiālo statistiku 480 eiro, savukārt Latvijā 1277 eiro. Ekonomists Gašpuits arī skaidro, ka ne viss Krievijā ir lētāks, daļa importēto preču tieši otrādi.
Daudzās preču grupās cenas ir tieši augstākas, dēļ tā, ka, piemēram, šis risks darboties Krievijā, gan arī, un, teiksim, mēs esam daudz arī, teiksim, potenciāli tā darbības vide ir tāda, ka šo te uzcenojumu daudzām precēm tieši liek lielāku, ja, respektīvi, dēļ šīs nenoteiktības, gan arī nosacīti, dēļ tā, ka tas tirgus netiek uzstādīts kā mājas tirgus.
Lai gan kara dēļ inflācijas skar arī rietumvalstis, sankciju sekas Krievijā būs daudz lielākas. To atzinuši arī vairāki Krievijas ekonomisti. Daudzi ārvalstu uzņēmumi aizgājuši no tās tirgus, nepiegādā Krievijas ražošanai vajadzīgās izejvielas un detaļas, kā dēļ paredzams būtisks bezdarba pieaugums un cenu kāpums. Visbeidzot, līdz ar Krievijai noteiktajām sankcijām sociālajos medijos atgriezies kaimiņu valsts gadiem uzturētais mīts par Latvijā likvidēto ražošanu un dzīves līmeņa kritumu pēc iestāšanās Eiropas Savienībā.
Es tikai gribu pateikt, scenārijs pēc tam, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība iznīcināja visu ražošanu. Latvija kļuva par vienkārši noieta tirgu. Un ekonomiskā situācija un tautas labklājība sāka iet uz leju.
To stāsta it kā Latvijā dzīvojošs jauns cilvēks, kurš kara izraisīšanā vaino ASV un pārmet Latvijai, ka tā visu darot tā, lai nostātos pret Krieviju. Ar viņu uzrunu dalījušies vairāk nekā 2000 cilvēku. Teiktais, protams, nav taisnība. Gan ražošana, gan Latvijas ekonomika un iedzīvotāja labklājība kopumā kopš iestāšanās Eiropas Savienībā ir augusi. Neesam arī tikai noieti tirgus. Pērn Latvija uz Eiropas Savienības valstīm vien eksportēja preces vairāk nekā 11 miljardu eiro apmērā. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka iknedēļas dezinformācijas apskats, kur veidoju es, Evita Puriņa, kopā ar kolēģiem Jūliju Biti un Inesi Liepiņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.